Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Best29. Di sini gue kedatangan tamu lagi, the one and only Satriawan Eka Mulia. Shout out, here is home.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang, ini bang, gue kan salah satu orang yang menjadi saksi.
Saksi apa nih?
Saksi jatuh bangunnya lu dalam usaha barber lu, bang. Nah, gimana sih bang, lu bisa ceritain gak sih bang, gimana barber lu yang istilahnya dulunya gue tahu barber lu ya kecil lah ya, bisa disebut kecil. Tapi sekarang udah berkembang gila. Dan bahkan ya orang Jambi siapa yang gak kenal lu gitu. Gitu bang, gimana bang?
Jadi kalau gue tarik mundur ke belakang gitu ya, di tahun 2014 akhir kalau gak salah, barber gue tuh, itu tuh dari ketidaksengajaan sih sebenarnya. Ketidaksengajaan cuman ditambah dengan mimpi gue gitu loh, mimpi. Jadi dari kecil sih gue suka yang namanya ke pangkas rambut ya, sebelum kita mengenal barbershop. Terlebih dahulu kita flashback, kalau di Indonesia lebih dikenalnya dulu pangkas rambut gitu loh. Nah, gua dulu dari SD sampai SMA tuh di Jambi tuh suka banget ke pangkas rambut atau ke salon rambut gitu. Udah beberapa kali gua ke salon rambut atau ke pangkas rambut. Gua suka ganti-ganti kayak model rambut gitu loh. Terus juga udah tuh ceritanya, gue kuliah di Jogja. Sudah kuliah di Jogja, gue sekolahnya kedinasan sih. Sekolah kedinasan, ya tahu sendiri lah, rambut nomor satu udah paling rendah lah gitu. Gar satu tuh udah paling rendah gitu. Nah, kalau istilah gar itu istilah yang nomornya clipper. Nah, gar itu makanya gue jelasin dulu. Ya, itu nomor satu tuh biasanya samping belakang itu udah nol. Jadi gak ada sisa rambut. Nah, gue di depan kampus gue itu ada pangkas rambut, gue lupa namanya apa. Di situ gokil sih menurut gue. Dia ngasih price sama kualitas hampir sama bagusnya. Harga lu bayangin dah, di tahun 2010 tuh pangkas rambut ngasih harga 12.500 udah sama nguci. Kasih minum, kalau nggak salah itu minumnya es teh manis kalau nggak salah. Sama anduk hangat, sama dicuci udah. Gokil, gila. 12.500 udah semua itu, gue bilang itu dengan hasil yang pas lah menurut gue ya. Pas, bagus. Si barbernya sendiri atau si tukang cukurnya ngelayaninnya juga sangat ramah gitu. Model apa, gini-gini. Mas, udah selesai, boleh diminum ini anduk. Anduk dinginnya, anduk panasnya sebelum cukur gitu kan. Itu bagi gue udah gila, maksudnya keren nih. Dengan harga segitu gue dikasih feedbacknya yang bagus banget gitu kan. Jadi gue pengen, gue bilang gitu, suatu saat nanti kalau misalnya ada rezeki lebih, gue nabung buat bikin barter itu sendiri gitu. Gimana caranya ya, panutan gue untuk saat itu ya masih itu, maksudnya waktu gue buka di Bogor pun panutan gue masih menujunya di situ gitu. Cuman gue lupa nama pangkas rambutnya apa, cuman keren lah, maksudnya terima kasih lah itu ngebantu mimpi gue banget sampai sekarang ini gitu.
Oh, jadi start awalnya lu buka usaha barber itu lu terinspirasi dari pangkas rambut yang ada di Jogja itu.
Dekat Godean, dekat pom bensin, gue lupa apa namanya. Kalau ada yang tahu dah, coba komen dan apa namanya. Gue terima kasih banget tuh sama pangkas rambut.
Bener-bener angkat topi lah ya.
Soalnya berjasa.
Nah, Axel sendiri, Axel Barbershop bang, lu kenapa ngasih nama Axel Barbershop bang?
Jadi itu ada lagi ceritanya. Dulu tuh ada satu temen gue namanya Ariel. Ariel, makasih Ariel, maksudnya tanpa lu nama Axel mungkin gak ada sampai sekarang gitu. Jadi di tahun 2014 pertengahan, gue bingung, maksudnya gue mau ngapain nih gitu kan. Terus gue update status tentang barbershop. Dia dulu tuh tempat nongkrongnya gue kerja di kafe dia dulu. Terus dia langsung komen gitu, "Oh, bikin barbershop dong," kata si Ariel ya. "Iya nih Ariel," gue bilang gitu. Terus kata Ariel, ya udah bang kita buat aja lah, lo gawe gimana, gue keluar dah kata gitu, gue ikut lo gitu. Ya udah gue bilang gitu kan. Besoknya keluar kita langsung ke Jakarta, langsung beli barang. Malamnya kalau nggak salah gue lihat kios di Panduraya fit, harganya cocok, masuk dengan hitung-hitungan kita berdua, cari tukang selesai, jalan cepat. Si Ariel nyambil belajar, ketemu salah satu namanya Denny. Denny itu yang ngebantu gue juga lah selama 2 tahun. Nah, terus kita nanyain, yuk kata si Ariel ya, mau barbernya namanya apa nih kata gitu kan. Anaknya kocak sih. Terus apa ya Ariel ya, gue bilang, ih ah, gue ada tahu tuh kata gitu, barber. Eh bukan barber, ada bahasa bahasa Yunani kuno kata gitu. Artinya tuh keren dah, maksudnya menginspirasi dah kata gitu kan. Apaan Ariel, gue bilang, apa ya kata gitu. Excel apa ya, kan kapak, gue bilang, enggak, bahasa Yunaninya ganti, beda. Apa ya, kedamaian, cari kedamaian, bener. Oh, filosofinya bagus juga nih, maksud gue, ya barber lu tahu sendiri kan cowok semua. Jadi kayak damai aja, maksudnya kan biasa tahun 2010 kebelakangan kita masih banyak cowok ke pangkas rambut, kalau enggak ke salon. Jadi kan salon tahu sendiri lah obrolannya gimana. Pastilah ngobrolin apa segala macam. Di barber pun kita nggak lepas dari ngobrol-ngobrolan, soalnya kan barbershop kan tempat para cowok untuk ngobrol, sosialisasi yang nggak bisa di salon. Kita bisa ngobrol di barber, gitu. Kita lebih enak lah gitu. Terbukaan cowok beda sama obrolan cewek, bro, maksudnya ya itulah. Jadi kayak kedamaian, jadi yang pusing-pusing nih kerja gitu kan, pas masuk barber, buka pintu barber, oh udah kayak ngerasa, oh ini gue di rumah nih gitu, ngobrol damai gitu, keluar tenang ya, jadi tempat ajang gosipnya cowok lah, cuman yang bermanfaat gitu. Keluh kesahnya cowok, cuman enggak lah kalau ngomongin orang mah jangan sampai.
Nah bang, gini bang, kalau misalnya di dunia barber atau di dunia apapun itulah, bisnis lah, banyak, maksudnya gini ya, orang yang keluar masuk gitu kan bang. Nah gimana sih bang cara lu membuat tim lu tetap solid gitu, tetap, maksudnya tim lu mendedikasikan banget dirinya untuk bekerja dan betah lah di tempat lu gitu kan?
Yang satu, gue ngerasa buat mereka nyaman sih, buat gue ngerasa dia nyaman. Terus juga ya sambil edukasi sih, maksudnya bahwa barbershop tuh kayak gini, kayak gini gitu. Terus juga gue juga nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu mengkekang mereka gitu loh, dengan suatu SOP yang membuat mereka terbebani gitu loh. Jadi gue ya serasa enjoy mungkin lah, sama lagi apa dengan slogan kita kedamaian ya, bebas aja, peace love and down.
Jadi ada nggak sih bang, maksudnya kriteria khusus orang yang harus lu pertahankan gitu bang? Jadi kan kayak misalnya
gue selalu gimana caranya orang yang disiplin, orang yang rajin, itu gue pasti selalu nggak gue pertahanin sih, itu balik lagi ke dia. Dia mau keluar besok juga nggak mau, ya gimana, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Walaupun udah punya kontrak kerja, cuman kan kontrak kerja juga bisa namanya apa, bisa juga keluar gitu kan, bisa juga keluar, cuman dengan poin-poin tertentu dia harus ada apa gitu gitu kan. Cuman ya gimana lagi, gue makasih banget sama teman-teman gue yang ngebantu banget sama dari 2014. Kalau gue ceritain bakal banyak banget orang yang
disebutin ada, ya.
Oh iya banyak banget. Kalau mau disebutin, mau gue sebutin apa nggak usah?
Gak usah bang.
Gak usah ya. Ya itu yang ada di Bogor. Terima kasih udah ngebantu gue buat nyumbangin di barbershop gitu. Terima kasih banget, tanpa jasa-jasa lu semua mungkin gak ada yang Excel di Jambi gitu, Excel Barbershop yang di Jambi. Dan buat yang teman-teman di Excel Barbershop Jambi, terus semangat lah, maksudnya jangan sampai putus asa gitu. Mungkin masalah corona gini ngebuat kita down, cuman masa ya corona kayak gini buat kita down sih, soalnya corona ini aja bisa disembuhkan, masa mental kita gak bisa kita sembuhkan.
Dari berbagai macam customer yang datang gitu bang. Lu gimana sih cara mempertahankan mereka supaya mereka nyaman di barber lu bang? Yang gue lihat dulu nih ya bang ya, maksudnya gue pernah lihat barber lu dulu cuma sepetak kecil doang, tapi banyak banget orang gitu kan di sana. Sampai maksudnya gue sendiri pun waktu gue masih belum kenal lu, gue mau ke barber lu tuh udah anjing ceper duluan gitu kan, karena emang rame. Nah itu gimana caranya bang? Itu kan susah.
Itu sebenarnya rame yang mau beli jajanan doang sebenarnya. Ketutup doang. Enggak. Ya soalnya sebelah gue kan warung dulu ya. Nah, cuman enggak ngaruh sih maksudnya gue. Jadi ngebuat itu biar buat customer nyaman pas masuk ya itu sih. Dari setelan lagunya sih kalau gue bilang. Setelan lagu juga ngaruh ke feel gitu.
Oh iya. Kayak masuk drumet gitu ya.
Ah. Ya, kayak lagu saksofonnya paling gede gitu. Lama-lama sange di drumet. Lah iyalah, lagunya kayak gitu semua bikin tidur.
Itu bikin chill.
Chill.
Chill parah.
Terus pas buka pintu lagunya udah bagus. Dalam arti kita juga enggak ngebuat di Excel itu lagu patokannya lagu-lagu ini enggak gitu. Kadang kita ngidupin lagu metal, lagu punk, lagu Indonesia pop juga kita ya, cuman yang enak didengar aja gitu. Soalnya kan bangsa pasar kita kan ya kaum lelaki semua gitu. Nah terus juga mulai dari pintu masuk diusahakan bersih gitu. Soalnya kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi harus bersih dari depan gitu. Terus juga sudah nyukur bekas rambut harus disapu sebelum kita ganti dengan orang lain. Itu kita udah bikin prinsip dari pas pertama buka tuh udah harus kayak gitu. Jadi kayak rasa barber itu selalu bersih sih, maksud gua dengan adanya rambut jatuh di bawah-bawah kayak gitu kan kita nggak tahu ya, kadang ada apa gitu kan. Jadi mendingan langsung disapu sih biar langsung bersih. Jadi kelihatannya juga barbershopnya apa toko pangkas rambutnya juga clean sih, maksudnya kayak oh ini barbernya bersih, udah orang nyukur langsung dirapiin lagi gitu.
Supaya terus alat-alat lu pun.
Nah alat-alat juga maksud gua si tukang cukur atau si barbernya sih harusnya merawat lah alatnya. Soalnya gua bilang alat itu adalah investasi sih. Investasi lu untuk nyari duit lu gitu loh. Kalau alat lu taruhnya sembarangan atau lu kasih pinjam ke teman lu gitu loh. Cuman teman lu gak ada edukasi tentang alat cukur gitu loh. Mau gimana gitu. Kalau ada rusak gimana gitu loh. Mereka tahu apa, lu edukasi gak pernah gitu kan. Nah gue cuma itu aja maksudnya kayak kalau alat cukur itu adalah investasi lu sendiri gitu loh. Si tukang cukur itu sendiri dan si barbershop itu sendiri gitu loh. Soalnya yang nyari duit kita ya alat itu juga gitu loh. Nah terus juga alat-alat pendamping di barbershop juga harus kayak dilihat dari AC, parfum ruangan gitu loh, kayak genset juga gitu loh. Terus juga harusnya barbershop itu harus punya toren air gitu loh. Biar kalau misalnya airnya mati kan, kalau di daerah itu ada namanya air kadang mati gitu kan. Harus punya toren sih biar tetap ada yang namanya dibilas rambutnya gitu. Jadi poin-poin itu sih yang membuat gue ngerasa customer harus pengen balik lagi sih sebenarnya ke Excel gitu. Dengan gitu.
Jadi selain pelayanan di tempat lu sendiri, detail-detail kecil pun harus diperhatiin ya.
Iya, soalnya kalau kita ibarat kayak ngeliat suatu frame, kayak kita harus juga lihat detail-detail kecil dari frame itu sih. Maksudnya kayak lukisan mungkin lu lihat dari jauh bagus, cuman kalau lu lihat lebih detail lagi lebih bagus sebenarnya gitu loh. Soalnya kayak wah kayak nggak kepikiran lu kayak gini gitu kan. Nah jadi jangan sampai namanya detail-detail kecil itu dilupakan, karena itu yang ngebuat detail besar itu ada gitu loh, gambar gede itu ada gitu loh. Karena itu sih.
Tapi gini bang, ngomong-ngomongin masalah bisnis bang, maksudnya kan gue juga sempet tahu lah, maksudnya dulu lu cabang lu nomor 2 ya. Kalau nggak salah ya, sempat juga kolaps. Nah itu gimana bang? Lu pernah kan maksudnya? Ya lu sekarang udah ada di titik atas lah, walaupun misalnya mungkin menurut lu belum. Ya. Tapi gue yakin sih kisah lu dalam dunia berbarberan ini atau bisnis lu menginspirasi orang-orang bang. Nah itu gimana bang? Pas lu jatuh, pas lu tinggi gimana?
kan ya namanya umur 24 apa 23 gue ya waktu itu ya. Dengan ilmu bisnis yang minim, terus dengan gaya gengsi yang gede, maksudnya masa bodoh lah gitu kan. Gua ya barber yang di yang di masih di Bogor kita ngomongin di Panduraya setiap bulan ya rata-rata melejit lah Bib, gitu di angka 600-700 setiap bulan customer gitu dengan dua kursi. Dengan dua kursi gua pede aja, maksudnya gua buka aja di Bogor gitu kan, biar nyalurin kayak gitu. Ternyata ya enggak kayak gitu, maksudnya enggak segampang gitu bro, gitu loh kalau kasarnya gitu kan. Nah gue nyadar, maksudnya oh iya juga ya, bikin bisnis itu ya juga punya caranya sendiri gitu loh. Lo harus pikirin space parkir, lo harus pikirin space mereka ngantri, lo harus pikirin apa tempatnya nyaman apa enggak gitu, terus price yang lo kasih berapa gitu. Tuh gue ngerasa banget di situ kayak aduh gue salah langkah bro gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa, maksud gue itu jadi pembelajaran lah buat gue gitu loh. Pembelajaran dalam arti gue nggak boleh gegabah lagi bikin suatu usaha gitu. Gue nggak boleh salah step gitu. Mencoba boleh, cuman nggak boleh yang namanya tanpa perhitungan sih. Perhitungan dalam arti kita iya resikonya harus ada apa gitu loh. Terus kita ngebangunnya prinsipnya apa gitu loh. Nah, itu harus lo harus ada sebelum lo memulai, dan itu yang gue nggak punya dulu gitu loh. Dan itu gue belajar masalah itu.
Nah yang bikin lo bangkit bang dari semua itu bang?
Nah mungkin nggak ada sih, gue jalanin dengan santai aja, maksudnya gue bangkrut nih, gue bilang gue tutup nih yang di Bogor. Gue harus punya alternatif bro, maksudnya gue coba market di Sumatera apa ya, gue bilang gitu kan, gue balik kampung aja ya, gue bilang gitu kan. Sebenarnya sih nggak bangkrut juga sih itu, jadi kayak alat-alatnya masih bisa dibawa, dibawa, diangkut, cuman kita rugi di itunya aja,
sewa
tempat. Nah, terus udah gue bikin di Sumatera tuh Bir. Di Sumatera tahun 2016 gue bikin mulai baru jalan, kenalan, ngasih harga yang promosi dulu, sampai lama-lama step. Jadi sekarang tuh harganya kita nyukur 65.000 per kepala. Dan bangkit menurut gue tuh ya sambil kita jalanin aja, maksudnya kalau kita langsung semangat menggebu-gebu untuk bangkit ya itu nggak bisa juga. Cuman kan kita harus mulai lagi nih, jangan sampai salah langkah lagi gitu loh.
Ini ya. Biasanya bang kalau misalnya udah lemes, jatuh nih misalnya udah jatuh, kebanyakan orang ya lemes dan nggak mau jalan lagi.
Ya cuman ya itu lagi, maksudnya prinsip kita bikin barber, bikin usaha, suatu usaha tuh apa sih, maksudnya gue pertama pengen ngasih sisi lain dari suatu pekerjaan gitu loh. Bahwa ini kerjaan layak loh gitu loh. Untuk dipekerjakan ya, maksudnya gajinya bagus gitu. Ya secara gak langsung mengasih ide kerja lain selain misalnya yang kebiasaan normalnya warga di situ gitu. Gua kasih kayak alternatif pekerjaan lain, ini bagus loh untuk ini ya, membantu ekonomi juga gitu kan. Terus juga apa tadi Bet?
Bangkit.
Oh, ya. Lupa gua ini. Terus ya apa maksudnya bangkit lagi, terus karena apa kebutuhan juga sih, maksudnya kita nggak muluk-muluk lah, kita pengen maju itu karena kita pengen apa gitu loh.
Yep.
Pengen apa, kita harus ada tujuan itu juga. Bangkit karena juga dorongan dari orang sekitar.
Berarti orang sekitar juga emang berpengaruh.
Pasti dong, maksudnya orang terdekat, sahabat, saudara tuh ngerasa ayolah, come on gitu. Masa lu gagal sih gitu. Sedangkan lu emang punya cita-cita tuh dari kecil tuh pengen punya barbershop, pengen punya tempat cukur sih gitu kan. Terus juga pengen yang mimpi-mimpi kecil itu dijalanin lah gitu. Terutama ya pangkas rambut itu, soalnya itu yang bisnis yang ngebawa gua sampai sekarang ini masih bisa survive.
Nah, untuk masalah Excel sendiri tadi, si Excel sendiri kan berarti konsep yang dibawa itu ketenangan bang,
kedamaian,
kedamaian, ya? Kedamaian. tagline dari Excel juga kan, kalau nggak salah kata kita tak sekedar merapihkan. Nah itu maksudnya gimana bang? Seberapa penting tagline itu sendiri bang?
Ya, jadi terapkannya gimana? Jadi gini, tagline sama arti barber kan hampir sama nih. Excel kedamaian. Tagline-nya karena kita tak sekedar merapihkan. Jadi kita tuh nggak cuma nyukur doang, Bib. Nggak cuma nyukur doang gitu. Kan kalau kita ngobrolin pencukuran di Indonesia, pada bagus-bagus lah, gue bilang. Pangkas rambut bagus, barbershop bagus, terus juga hair artist, barber artist atau hair artistnya udah pada bagus-bagus gitu kan. Kita gak usah ngomongin itunya gitu loh. Kita ambil sisi lain dari barbershopnya itu, apa dari tukang, pangkas rambutnya itu. Ya itu, karena kita tak sekedar merapikan, berarti kita gak melulu tentang merapikan rambut atau membaguskan rambut gitu. Kita lebih kayak sosialnya aja lah gitu loh, sosial kita ngobrol, kita santai sambil nyukur, sambil ini gimana ya pak, gini-gini, apa kabar gitu kan, sehat segala macam gitu. Kita kayak TikTok ngobrol biasa lah gitu loh.
Kira TikTok yang gini-gini.
Tetetel.
Jadi si tagline lo itu pun lo implementasikan ke aktivitas di barber.
Aktivitas, jadi barbershopnya gua itu artinya Excel kedamaian, slogannya karena kita tak sekedar merapikan itu make sense lah, maksud gue masuk akal karena hampir sinkron gitu sama dengan tujuan gue.
Barber lu udah ada berapa sekarang?
Dua.
Di Jambi semua.
Yang di Bogor satu lagi itu tutup. Tutup terus karena kemalingan juga sih.
Oh gitu.
Sempat kemalingan dulu 2016. Abis kontraknya naik. Ngerasa enggak lah gitu. Udah gue pindahin ke Jambi semua gitu. Udah pindah ke Jambi.
Kan maksudnya walaupun lu akamsi di Jambi nih bang, tapi kan maksudnya kan lu pendatang lah ya. Maksudnya kan dalam dunia bisnis kesana. Gimana sih lu strategi lu atau cara lu meng-create suatu brand atau suatu usaha yang
gua,
sehingga besar?
Gue punya masukan nih buat yang mau mulai usaha. Mau mulai usaha yang punya connecting ke teman-temannya. Ya makanya dari kecil itu bukan ngajarin kita untuk selalu belajar biar pintar sih. Cuman ngajarin kita juga untuk bersosialisasi supaya kita bagus dalam kedepannya gitu loh. Masalah kita bersosialisasi sama teman sekolah, teman komplek, apa teman rumah, teman di les misalnya gitu kan. Teman di tempat main PS, lu kan hobi banget main PS tuh, rental PS, nah. Jadi kayak
rental bang,
anak rental gitu. Terus ya itu harus banyak punya teman kayak gitu. Jadi suatu saat lu mulai punya bisnis, teman-teman lu tuh kan udah pada nyebar nih, kerja di mana aja gitu. Udah, kalau gua nih dulu waktu di Jambi baru mulai start, gua ajak teman-teman gua makan, gua traktirin, maksudnya gue bikin nih traktiran, yuk kita makan, teman SD gue, nggak semuanya ya, nggak semua teman SD gue, ya seberapa lah yang gue kenal doang, SD, SMP, SMA, teman kampus gue nggak ada, kebetulan gue di Jogja, teman main gue ajak juga, gue ajak makan, sambil gue kenalin, gue bikin usaha gitu, tolong main ya, gue bilang gitu, tolong ramaikan gitu. Ya itu lama-lama kan dari obrolan-obrolan santai orang, si ini buka tempat pangkas loh gitu. Ini buka barbershop loh gitu. Iya ya, berapa lagi promo 35. Karena nih coba. Lama-lama kan gitu, jadi obrolan-obrolan orang langsung hype gitu loh. Maksudnya kita tuh enggak sampai 3 bulan customer kita udah 600-an. Dari 300 berapa langsung 600. Soalnya itu obrolan dari teman ke teman, dari teman kantor jadi teman main. Oh, ini ada pangkas rambut ini gini-gini ini. Jadi rame gitu. Cepat. Jadi kita enggak perlu modal apa sih? Ngeblast di Instagram apa-apa, kita enggak ada, cuman itu aja waktu dulu ya. 2016, enggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu sih dengan metode kayak gitu aja sebenarnya udah sangat ampuh, cuma traktir makan.
Terus sekarang udah susah kayaknya bang.
Susah, cuman soalnya bang, banyak banget udah.
Ya tapi maksud gua kan walaupun susah, market lu di Jambi itu udah kebentuk.
Udah.
Nah, lu jaga mereka gimana bang? Maksudnya ngejaga customer-customer lu biar istilahnya tetap balik lagi ke lu. Itu kan susah juga.
Susah. Cuman kalau menurut gua, kalau dia cocok, pasti lu balik sih, gitu aja prinsip gua. Yang penting gimana caranya jaga customer itu dari yang tua sampai yang kecil. Yang tua bakal ngobrolin ke teman-temannya, yang kecil bakal jadi gede. Paham gak maksud gua?
Jadi
gede dan kembali lagi. Dan yang kecil-kecil itu harus dipertahankan.
Nah, ngomong-ngomong masalah bisnis bang, kan sekarang lagi masalah pandemi. Di dunia perbarberan sendiri berpengaruh nggak bang?
Kacau
banget.
Parah.
Kacaunya kacau segimana bang?
Ya mungkin si klien kita atau si customer kita jadi rada was-was sih, maksudnya dengan pandemi gini, karena pandemi ini corona ini gampang banget ketular kan katanya. Cuman sentuhan tangan bisa ketular, terus dengan bersin bisa ketular ya. Jadi ngaruh lah, maksudnya untuk yang kita jasa yang langsung one on one gitu ya, one on one sama klien sama customer itu, jadi kayak mereka ngerasa resah. Walaupun kita pakai masker, walaupun kita pakai glove, walaupun kita pakai suruh cuci tangan, pakai termogan, ya kadang-kadang ya gitulah. Customer ada-ada aja gitu maunya. Cuman ya sambil edukasi gimana lagi gitu. Sempat kemarin tuh turun 50% gitu.
Oh. Tapi gimana caranya lu bisa bikin bisnis lu itu bertahan, Bang? Maksudnya dalam kondisi kayak gini kan pengusaha banyak yang gulung tikar gitu kan.
Asli parah. Cuman itu, gua tuh kemarin pakai SMS blast sih. SMS blast bahwa Excel lagi ada promo 40.000 dari sebelumnya 65 gitu kan. Ya alhamdulillah, maksudnya pasar udah pada nanya-nanyain lagi nih. Okay. Nah, soalnya ya gue ngerti, maksudnya corona ini imbasnya ke ekonomi, pendapatan per kapital pasti menurun gitu loh. Biasanya dapat sekian, tiba-tiba bisa setengah. Ya. Gitu kan. Ada yang bahkan lebih parah, nggak dapat sama sekali kan. Nah, kita juga sebagai pelaku usaha juga harus berbagi dong, maksudnya jangan egois. Tetap harga segitu, kita turunin harganya biar tetap merasa rambut rapi gitu kan. Cuma dengan protokol kesehatan juga gitu. Jadi tetap merasa itu dampaknya sangat terpukul lah dari bulan Maret sampai lebaran udah sebenarnya normal sih. Normal, cuman sekarang mulai turun lagi. Cuman ya gak apa-apa lah, di bawah santai aja sambil kita lihat kedepannya gimana, protokol kesehatan yang benar dari pemerintah biar kita jalanin, terus juga semoga new normal ini membawa kita jadi suatu kebiasaan baru ya. Maksudnya mencukur dengan kebiasaan baru ya, kita lihatlah kedepannya.
Kalau dunia barber sendiri di Indonesia ini gimana bang, pandangan lu bang?
Bagus sih, maksudnya
berkembang banget ya.
Parah dalam arti pada bagus-bagus, jago-jago sekarang. Maksudnya yang pangkas rambut di pelosok juga udah pada bagus, pada mau kebuka lah mindsetnya tentang ngapain sih nyukur murah gitu loh. Soalnya ini jasa loh bro gitu, jasa yang kita ngebuat seseorang tuh menjadi lebih bagus, dalam arti ini spesifiknya ke rambut gitu loh. Lu udah edukasi apa segala macam, sewa tempat, tools lu yang harganya bagus. Itu sih maksud gua, udahlah gitu loh, gak usah jatuh-jatuhan harga gitu loh. Lebih baik kita di harga pas gitu loh, biar kita juga pendapatannya kita bagus, juga kita gak mikirin kuantiti sih, lebih mikirin quality gitu loh.
Nah tapi ya sekarang gini bang, ngomong-ngomongin masalah barber tuh udah bejubel banget ya.
Banyak ya.
Dan ya bisa disebut bagus-bagus kan.
Yoi.
Nah yang bisa, maksudnya gini, lu bisa gak ngasih saran atau masukan gimana misalnya orang ada yang mau bikin barber nih, apa yang harus mereka tonjolkan sehingga mereka bisa bersaing gitu?
Apa ya tonjolin?
Ya mungkin kan maksudnya karakter kan.
Ah, identitas sih kalau gue bilang. Identitas suatu barber itu, makanya nama barber itu pengaruh banget buat identitas barber lu gitu loh.
Oh, jadi konsep awal itu emang sudah benar mateng ya.
Ah, iya. Soalnya gue pasti selalu mengingat kata orang zaman dulu, kalau nama itu adalah doa, benar enggak sih?
Iya.
Nah, jadi suatu yang kita beri nama pasti bakal ada gitu loh, ada soul-nya kalau kalau kita tahu filosofi nama kita itu gitu.
Jadi intinya konsep nama,
identitas
barber itu sendiri ya.
Iya, itu sih maksudnya. Iya, kita sambil ngajarin juga, maksudnya enggak semuanya si barber itu si tukang cukur ya maksudnya ya. Si barber itu paham dengan filosofi kita gitu kan. Mereka kadang belum tentu ngikut dari kita dari pertama kita buka. Ada yang udah kita jalan setengah dia baru masuk. Ya sambil kita jelasin bahwa barbershop tuh ini, pangkas rambut tuh begini, yang Excel tawarin tuh ini gitu.
Pandangan lu tentang, maksudnya kan kalau misalnya tadi kan lu sempat bilang juga barber ini banyak yang perang-perang harga nih bang. Ada yang main murah-murah atau gimana bang. Nah, gimana caranya lu mempertahankan traffic barber lu, dan sedangkan harga lu yang maksudnya bisa disebut relatif agak tinggi gitu. Gimana tuh? Maksimalin servis kah atau gimana kah? Atau kalau misalnya brandingnya udah jadi berhasil kah atau gimana bang?
Kalau gua tuh gimana mempertahankan kayak gitu tuh, ya kita pasin aja sih sama apa yang kita tawarin gitu loh. Fasilitas apa yang kita tawarin, kita samain sama price kita gitu. Soalnya kita mesti hitung-hitungan juga gitu.
Iya, benar-benar.
Hitung-hitungan mencuci rambut itu ngeluarin biaya berapa gitu. Air berapa, listrik yang kita gunakan, kita pakai hair dryer kita berapa gitu. Terus juga si barber yang tukang cukur itu kita kasih gaji berapa gitu. Kita harus pikirin sampai situnya. Kasir kita punya, kita harus gaji berapa gitu. Ya itu maksudnya, dengan harga price gitu, dengan harusnya sih bagus sih, maksud gue 65, cara mempertahankannya yaitu dengan tetap royal sih. Royal dalam arti
kuncinya berarti.
Royal itu dalam arti gimana ya, kayak kita harus ikutin terus prosedur itu kalau mau tetap rame gitu.
Nah bang, terakhir bang, gue minta ini dong, sepatah dua patah kata lah dari lu untuk misalnya mungkin nanti yang mendengarkan ada yang mau memulai usahanya di bidang apapun itu bang. Gimana menurut lu?
Yang penting yakin sih. Yakin dalam arti jangan sampai mimpi lu tuh putus di jalan gitu loh. Putus di jalan, ada kayak gini lagi, ada ini lagi, ada ini lagi. Dan kalau gue bilang itu ilangin dulu sih. Soalnya kalau gak gitu lu gak nyoba gitu loh. Lu gak bakal ngecemplung langsung gitu loh. Lu baru bakal kayak lu mau berenang cuman lu khawatir lu tenggelam gitu loh. Padahal lu bisa nyender gitu loh. Lu gak bisa nepi gitu loh. Kalau enggak lu bakal ada yang itu guide-nya bakal bisa nyelamatin lu gitu loh. Nah, gitu maksud gua, jangan sampai lu enggak mau berenang gitu loh. Lu harus berenang dulu. Gimana caranya lu berenang? Resikonya lu kecampur, lu kelelep, itu urusan nanti, Bro. Maksudnya selagi di kolam berenang lu itu masih rame orang, pasti banyak yang bantu. Nah, sama juga kayak bisnis. Selagi bisnis lu tuh ada juga orang lain, lu masih bisa bertanya, Bro, gitu. Jadi jangan sampai lu tuh kejatuh dalam takut tenggelam lah, jangan sampai. Itu makanya yakin. Terus kedua, gimana caranya lu ngebentuk suatu ngebuild satu tim itu menjadi suatu motor sih. Maksud gua motor arti buat mereka tuh sebagai
leader, bukan
jadi kayak mereka tuh jadi semangat gitu loh. Jadi motor tuh kayak apa, kita hidupin brrr, gitu kan. Jadi semangat lagi, sama kayak kita baru buka toko, kita kayak buka shop kita gitu kan, kita buka pintu ruko, itu tuh udah kayak mereka tuh udah semangat untuk nyukur gitu loh. Nah, jadi kita gimana caranya kita ngebuat si tim kita tuh jadi motor, jadi pas kita mulai hidupin motor itu langsung pengen ngegas gitu loh. Nah, jadi kayak gimana cara kita sebagai si owner ngebuat itu sih, ngebuat apa, suatu motor itu tetap bisa jalan. Harus diservis juga, dalam arti ya ada juga kali libur-liburnya mah gitu. Ada acara juga gathering lah gitu, buat kita semakin kompak. Ya, lakukan sebagai itulah teman sendiri lah kayak gimana nya kayak gitu gitu lebih.
Jadi tadi sepatah dua patah kata yang sangat indah dari Bang Satrio ini. Jadi intinya yang bisa gua kutip, lu harus nyebur dulu sih ya, lu tahu kedepannya gimana. Ya,
kalau nggak gitu mah nggak bakal tahu.
Kayak misalnya taruh si Bang Satrio ini, kalau nggak ada ruko kecil yang ada di Bogor ini, nggak akan ada Axel yang gede di Jambi 2 biji itu.
Benar, maksud gua mulai bisnis tuh nggak dari hal gede dulu, maksudnya nggak dari budget gede, nggak dari sokongan dana orang yang gede, maksud gua nabung. Jujur gue bikin barber itu 3 tahun gue kerja dan duitnya itu semua ke barber. Asal lo tahu gitu. Gue sampai ke Jakarta beli sendiri, pengen tahu cari sendiri. Gue di sini pengen terima kasih banget sama yang punya King Barber Shop yang di Pakuan dulu. Siapa gue lupa namanya, makasih banget atas masukannya. Gue nggak bisa kayak gini sekarang tanpa lu juga, maksudnya gitu. Soalnya gue udah pernah ngobrol-ngobrol sih. Siapa gue lupa namanya, maaf bentar banget. Cuman gue terima kasih banget gitu loh. Soalnya gue dapat masukan dari dia juga sih tentang gimana cara buat barbershop itu rame, cara buat barbershop itu tetap rapi, disiplin gitu. Gue terima kasih banget.
Sekian podcast kali ini gue bersama Bang Satrio. Semoga bisa menginspirasi lo yang mau memulai bisnis lo. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.